Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwan. Para ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat topik dengan judul hidup yang bermanfaat, ya. Kehidupan adalah ibarat dari kumpulan waktu-waktu yang kemudian dirangkai menjadi umur. Jika kita berumur berarti kita masih hidup. Jika umur kita selesai maka hidup telah selesai. Dan kita semua menyadari bahwasanya umur kita setiap hari berkurang. Sebagaimana telah dikatakan oleh Hasan al-Basri, ya bni Adam, innama anta ayyam. Wahai anak Adam, sungguhnya engkau hanyalah, hakikatnya adalah kumpulan dari hari-hari. Fa'idha zahaba ba'dul ayyami zahaba ba'duka. Jika telah pergi sebagian hari, maka telah pergi sebagian dirimu. Fa'idha zahaba ba'duka yushik an yadhab kulluk. Kalau sebagian dari dirimu telah pergi, dikhawatirkan engkau seluruhnya pun akan pergi. Maka dengan bertambahnya hari, bertambah bulan, bertambah tahun, menunjukkan kehidupan kita semakin berkurang sampai pada titik nol, titik pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Innaka kaidihun ila rabbika kadhan famulaqih. Sungguhnya ayuhal insan, sungguhnya kalian manusia, kalian berusaha bekerja, beraktivitas menuju Rabb kalian. Famulaqih, dan kalian akan bertemu dengan Rabb kalian. Maka kehidupan yang tersisa ini bagi kita, ya, ibu-ibu sekalian, ya, yang rata-rata kita sudah di atas 40 tahun ke atas, ya, sudah mulai nenek-nenek, ya. Maka hendaknya kita menjadikan hidup kita lebih bermanfaat. Yang lalu biarlah berlalu sebagai evaluasi bagi kita. Kita jadikan bahan untuk menjadikan kita lebih baik. Semua kita menyadari yang berlalu kurang bagus. Kita masih ingin yang lebih baik daripada yang telah lalu. Maka untuk bisa memahami hal ini, agar kita tahu kapan dikatakan hidup bermanfaat, kapan tidak, maka kita harus tahu apa tujuan kita hidup di atas muka bumi ini, sehingga kita ngerti hidup ini manfaat atau tidak. Ya. Sebagai al-insan, sebagai manusia, bukan sebagai hewan. Kalau hewan memang makan-makan, minum-minum, beranak pinak selesai. Ya kuluna kama ta'kul an'am wa an-naru maswal lahum. Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kul an'am wa an-naru maswal lahum. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang kafir mereka bersenang-senang dan mereka makan-makan sebagaimana hewan. Kemudian pengujungnya adalah neraka jahanam. Kita bukan hidup seperti itu, nanti hidup tidak bermanfaat. Bukan hidup hewan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita harus memahami apa tujuan kita hidup, kemudian kita menerapkan tujuan tersebut. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita bukan main-main, bukan hanya sekedar iseng-iseng atau tidak ada tujuan, tetapi Allah ciptakan kita karena ada tujuan. Tujuan yang sangat mulia, tujuan yang sangat tinggi, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun," dalam surat Adz-Dzariyat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah." "Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun." Aku tidak butuh dari para hamba rizki, dan aku tidak butuh mereka memberi makan kepadaku. "Innallahu ar-Razzaq," sungguhnya Allah adalah Maha pemberi rizki, Dzul quwwatil matin, sang pemilik kekuatan yang kokoh. Dalam ayat ini, dalam surat Adz-Dzariyat, Allah menjelaskan bahwasanya tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi yang diminta dari kita adalah beribadah kepada Allah. Siapa yang bisa menjalankan tujuan ini, maka hidupnya bermanfaat. Kemudian Allah mengingatkan, Allah tidak menciptakan kalian untuk kemudian memperkaya diri, memperbanyak harta sebanyak-banyaknya. Karena Allah huwa razzaq, dialah Allah yang maha pemberi rezeki. Allah beri rezeki kepada kalian supaya kalian bisa beribadah, bukan kalian cari rezeki kemudian lupa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak manusia kondisinya sebaliknya. Allah sudah menanggung rezeki mereka tapi mereka bersungguh-sungguh dalam mencari rezeki. Allah meminta mereka untuk beribadah, justru mereka berleha-leha, bermalas-malas untuk beribadah. Apa yang sudah Allah jamin, mereka bersungguh-sungguh mencarinya. Apa yang Allah tuntut, justru mereka tidak mengindahkannya. Ya. Oleh karenanya, inilah barometer dikatakan hidup itu bermanfaat atau tidak. Maka semua kegiatan kita, aktivitas kita, yang di situ kita mengingat Allah dalam rangka beribadah kepada Allah, maka itulah hidup yang sesungguhnya. Sebaliknya, siapa yang hidup dunia ini tidak mengingat Allah, maka sungguhnya dia telah mati. Allah berfirman, atau Rasulullah SAW bersabda, "Matsalul ladzi yadhkurullaha wal ladzi la yadhkurullaha ka matsalil hayyi wal mayyit." Perumpamaan orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang tidak mengingat Allah seperti perumpamaan orang hidup dan mati. Sini perhatikan, Rasulullah menjelaskan hakikat orang yang hidup itu adalah kehidupan yang bermanfaat, yaitu yang dia gunakan hari-harinya, waktu-waktunya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang hidup secara fisik tetapi dia tidak mengingat Allah, dia lupa, lalai dari Allah, maka sungguhnya kehidupannya adalah kehidupan yang tidak bermanfaat, hanyalah kematian. Dinamakan dengan kematian. Makanya Allah menamakan orang kafir amwatun ghairu ahya. Mereka itu seperti orang-orang mati tidak hidup. Allah menamakan orang kafir seperti orang mati tidak hidup. Meskipun dia hidup secara fisik, tapi hakikatnya dia mati di sisi Allah. Karena kehidupannya tidak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk maksiat, bersenang-senang tanpa mengingat Allah dan yang lainnya. Maka dari sini kita bisa evaluasi diri kita. Sejauh mana waktu-waktu yang kita lewati, detik-detik yang kita lewati, hari-hari, bulan-bulan, tahun-tahun yang kita lewati. Sejauh manakah hari-hari tersebut untuk Allah? Kalau ternyata tidak untuk Allah, maka sungguhnya itu adalah kematian kita. Hidup kita yang sungguhnya ternyata cuma sedikit. Kebanyakan waktu kita adalah untuk kematian, tidak ada faedahnya. Saya ingin sampaikan hal ini kepada diri saya pribadi, kepada ibu-ibu sekalian. Karena tadi saya katakan, kita hidup ini cuma sebentar. Sering saya sampaikan hadis Nabi SAW. A'maru ummati baina sittin ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu dhalik. Umur umatku antara 60 sampai 70 dan hanya sedikit yang melampaui. Dan rata-rata ibu-ibu, coba saya ingin tahu, yang umurnya 40 ke bawah, angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5 aja masih-masih. Ya, masih tergolong setengah muda ya. Yang 40 ke atas, angkat tangan. Nah, mayoritas. 80% udah mau meninggal. Ya, semakin tua kan semakin mudah meninggal. Oleh karenanya, secara statistik, yang lebih duluan hidup, dia biasanya lebih duluan apa? Meninggal. Secara statistik, yang umurnya lebih dari 40 tahun, biasanya lebih duluan meninggal daripada yang kurang dari 40 tahun. Itu secara umum. Tapi kalau secara person per person, belum tentu. Bisa jadi yang muda lebih dahulu meninggal daripada yang lebih tua. Maka kita hendaknya sadar, bahwasanya hidup yang tinggal sesaat ini sedikit, ini sedikit sekali ya. Ini benar, makanya dalam Al-Quran Allah sering sebutkan bagaimana kehidupan yang kita 60 tahun entah sampai atau tidak, ternyata sedikit. Allah berfirman, "Kam qala kam labithtum fil ardi?" Qala kam labithtum fil ardi? Ada di sini. Qalu labithna yawman aw ba'd yawm. Ketika ditanya orang-orang di neraka, "Berapa lama kalian tinggal di dunia dulu?" Qalu labithna yawman aw ba'd al-yawm. Kami dulu hidup cuma sekitar satu hari atau kurang sebagian hari, cuma setengah hari. Kenapa jika dibandingkan dengan dahsyatnya hari kiamat, dibandingkan dengan hari akhirat yang abadi, hidup kita cuma sekejap. Ya. Kata Allah, ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa ashiyatan aw duhaha. Tatkala mereka melihat dahsyatnya hari kiamat, maka mereka menyangka bahwasanya mereka hidup di dunia dulu yang mungkin 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, ternyata cuma ashiyatan aw duhaha, seperti cuma sepetang atau waktu duha saja. Jangan menyangka bahwasanya hidup kita ini panjang, kita hidup ini cuma sebentar. Nah, hidup kita sudah panjang tinggal sedikit ini, kalau ternyata kita gunakan untuk yang tidak bermanfaat, untuk bersenang-senang, bergembira tanpa mengingat Allah, untuk bermaksiat, maka sesungguhnya kita sedang dalam kematian. Hidup kita yang sesungguhnya adalah yang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah ikrar kita. Bukankah kita dalam salat kita kita mengatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Salatku, hidupku, salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk siapa? Allah. Nah, bagaimana kita bisa menerjemahkan hidup kita ini hanya untuk Allah? Caranya kita menjadikan setiap waktu kita adalah untuk beribadah. Ini waktu yang tinggal sedikit, maka jadikanlah bermanfaat. Saya katakan tadi, sebagian orang subhanallah menghargai kehidupannya sehingga dia berusaha mengisi kehidupannya dengan segala hal yang bermanfaat. Dia tidak ingin ada waktunya yang seperti kematian. Dia tidak ingin ada waktu yang terbuang, tidak ada faedahnya. Mereka benar-benar menghargai waktu mereka. Ya. Akhirnya sekarang kita akan bahas bagaimana sih cara kita bisa menjadikan hidup kita seluruhnya ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sebagian orang salah memahami, mereka menyangka ibadah itu hanyalah hubungan seorang hamba dengan Allah dari sisi ibadah mahdhah. Dia pikir ibadah itu hanya sholat, hanya baca Quran, hanya berzikir. Ternyata ranah ibadah itu sangat luas. Ranah ibadah sangat luas. Maka saya ingin mengajak ibu-ibu untuk merenungkan ranah-ranah ini sehingga tidak ada waktu kita yang terbuang. Kita rasa semua waktu kita adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Selalu orientasi kita adalah akhirat, pikiran kita Allah suka atau tidak suka dengan hal ini, Allah ridha atau tidak ridha, itu yang selalu kita pikirkan. Sehingga kegiatan kita, aktivitas kita seluruhnya adalah kehidupan yang sungguh. Jadilah kehidupan kita kehidupan yang bermanfaat. Ibnu Qayyim bahas ini di dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi. Beliau sebutkan bahwasanya kehidupan yang isinya maksiat, yang tidak ada faedahnya, sungguhnya kematian. Kehidupan yang isinya berzikir, mengingat Allah untuk ibadah kepada Allah, itulah kehidupan yang sesungguhnya. Itulah kehidupan yang bermanfaat. Tapi apa itu definisi ibadah? Ya. Dan sebab saya ingatkan bahwasanya kita ini Allah itu ciptakan kita untuk ibadah dan Allah berikan sarana prasarana bumi, alam semesta, kecerdasan, semuanya adalah untuk beribadah. Agar kita bisa beribadah kepada Allah. Allah tidak ciptakan ini semua untuk hanyalah iseng-iseng atau untuk buat kesenangan kita tanpa ada tujuan. Kita bersenang-senang, kita menikah, kita cari harta, kita olahraga, kita apapun kita lakukan adalah untuk ibadah. Jika tidak, maka waktu itu hanyalah kematian yang tidak ada faedahnya. Kalau hewan-hewan atau makhluk-makhluk yang lain, matahari, rembulan, mereka beribadah kepada Allah. Mereka bertasbih, tapi mereka memang tidak ada pilihan. Karena mereka memang ditaskhir, digiring oleh Allah untuk senantiasa bertasbih, beribadah kepada Allah. Allah berkata, ya, alam taro anna Allah yusabbihu lahu man fis samawati man fil ard. Ya, tidakkah engkau melihat bahwasanya bertasbih kepada Allah siapa? Semua yang di langit dan di bumi. Semua bertasbih kepada Allah. Kata Allah, kemudian wasyamsu wal qamaru wan nujum wal jibal wasyajar wad dawab wa katsirun minan nas. Di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah, matahari, rembulan, ya, bintang-bintang, gunung-gunung kata Allah, pohon-pohon dan hewan-hewan dan banyak manusia bertasbih. Wa katsirun haqqo 'alaihi al-'adzab, namun banyak juga manusia yang masuk neraka tidak bertasbih kepada Allah. Tapi kalau batu-batu, hewan-hewan, mereka ada tasbih khusus kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia diberi kehendak untuk memilih. Karena mereka diuji, mukallaf, dibebani oleh Allah dengan ujian. Memilih untuk hidup atau memilih untuk mati. Memilih untuk mengingat Allah atau memilih untuk lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kelebihan manusia. Maka Allah ciptakan kita dengan sarana dan prasarana, dengan kemampuan kita berpikir, kemampuan kita melihat. Dan seluruh alam semesta inilah tanda ayat, tanda sign bahwasanya Allah itu ada dan Allah berhak untuk diibadahi. Wa fi kulli syai'in lahu ayah tadullu ala annahu wahid. Dan segala sesuatu dalam semesta ini ada tanda, ya, yang menunjukkan bahwasanya Allah itu Maha Esa, hanya Dia yang berhak untuk diibadahi. Tapi bagi rahmatillah subhanahu wa ta'ala, apa saja ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan? Sekarang kita bahas tentang definisi ibadah. Definisi ibadah ditinjau dari aktivitas yang dilakukan dan ditinjau dari pelakunya. Ditinjau dari aktivitas yang dilakukan, maka Ibnu Taimiyah mengatakan al-ibadah ismun jami'un likulli ma yardahullah wa yuhibbu. Ibadah adalah suatu nama, suatu istilah yang mencakup seluruh perkara yang dicintai oleh Allah dan diridai oleh Allah. Min aqwalin wa af'alin zahiratan wa batinah. Terkait baik perkataan maupun perbuatan yang lahir maupun yang tersembunyi. Saya ulangi, ibadah adalah istilah atau nama yang mencakup seluruh perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik perkataan maupun perbuatan, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, zahir dan batin. Itu adalah ibadah dari sisi aktivitas kita. Maka semua aktivitas yang dicintai oleh Allah, diridai oleh Allah, perkataan, perbuatan yang nampak berupa aktivitas maupun dalam hati, kegiatan perkataan hati, perbuatan hati, semua dicintai Allah, itu adalah ibadah. Tapi ini tinjauan pertama. Tinjauan kedua, definisi ibadah ditinjau dari pelakunya. Dari pelakunya. Ya. Maka Ibnu Taimiyah mengatakan, al-ibadah, ibadah adalah nama yang mencakup, menunjukkan kamal al-mahabbah wa zul. Yaitu kalau orang melakukan ibadah, dia benar-benar menunjukkan ketundukan kepada Allah dan kecintaannya kepada Allah. Maksudnya, dari sisi aktivitas, saya tahu aktivitas tadi, semua yang dicintai oleh Allah adalah ibadah. Pelaku, agar kita dikatakan kita beribadah kepada Allah, kita harus melakukannya dengan penuh ketundukan. Penuh ketundukan, menghinakan diri. Karena ibadah, maknanya secara bahasa artinya kehinaan. Kerendahan. Makanya dikatakan dalam bahasa Arab sampai sekarang, kalau kita berjalan ke tempat mana kita bersafar, kita tanya, Torikun mu'abbat walala? Itu jalan mu'abbat. Mu'abbat itu maksudnya sudah dipakai, apa namanya, sudah di aspal misalnya, atau sudah diratakan, sehingga mudah untuk diinjak. Sampai sekarang masih dikatakan dalam bahasa Arab, Torikun mu'abbat, itu jalan yang sudah diibadahi, maksudnya jalan yang sudah diratakan, mudah untuk diinjak, sudah datang doser untuk meratakannya atau diaspal, sehingga dikatakan Torikun mu'abbat, yaitu jalan yang mudah untuk ditunggangi. Maka seorang ketika beribadah dengan ketundukan disertai dengan kecintaan kepada Rabbul Alamin, ini namanya aktivitas ibadah dan pelakunya sedang beribadah. Dari sini tahu ternyata ranah ibadah sangat banyak. Saya akan jelaskan contoh-contohnya agar kita bisa mengaplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, ranah ibadah yang jelas kita tahu, yaitu ibadah anak kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Salat lima waktu, puasa, ya kita sedang beribadah kepada Allah, baca Al-Qur'an. Apalagi, Ibu? Apalagi? Zikir kepada Allah, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Astaghfirullahalazim wa tubu ilaihi, astaghfirullahalazim wa tubu ilaihi, la haula wala quwata illa billah. La haula quwata illa billah. Kalau ada masalah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, ini semua ada musibah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, alhamdulillah uli kerihal. Ini semua adalah ibadah. Ibadah kita berdoa ketika masuk rumah, keluar rumah, berzikir kepada Allah. Masuk toilet, keluar toilet, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Masuk pasar, kita beribadah, berzikir kepada Allah. Masuk suatu negeri, kita beribadah kepada Allah. Mau safar, kita berzikir kepada Allah. Semua zikir adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita sedang mengingat apa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita renungkan, sudah berapa banyak bagian kita untuk melakukan ibadah model ini? Ibadah yang terkait dengan langsung mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti sholat, puasa, kemudian berzikir, baca Al-Quran. Ya. Doa-doa yang kita panjatkan, zikir-zikir yang kita panjatkan, zikir keseharian, ini semua ibadah. Zikir pagi petang, semua inilah ibadah kepada Allah. Maka kita harus punya bagian dari model ibadah itu. Dan harus banyak. Harus bukan sedikit, harus banyak, ibu-ibu. Ibu-ibu ada sholat lima waktu, ada qobliyah dan ba'diyah. Sudahkah ibu-ibu lakukan? Jangan sampai ibu cuma sholat, qobliyah tidak ada, ba'diyah tidak? Tidak ada. Ya. Karena kalau ingin ibadah fardu kita sempurna, kita sertakan dengan qobliyah dan ba'diyah. Karena ketika manusia dihisab pada hari kiamat kelak, Allah suruh lihat kepada malaikat, "Unzuru hal lil ibadi min tatawwu'in?" Wahai para malaikat, lihatkah? Lihatlah apakah hamba-hambaku punya ibadah-ibadah sunnah? Tujuannya apa? Untuk menambal kekurangan yang terjadi pada ibadah yang wajib. kita ada sholat. Sholat kita tidak ada yang sempurna. Sholat sambil pikiran kemana-mana. Sholat sambil cepat-cepat. Sholat sering lupa. Ya. Sholat mau di akhir waktu, mau sebentar lagi apa keluar waktu. Sholat buru-buru. Pikiran melayang kemana-mana. Nah, di antara yang bisa menyempurnakan sholat kita adalah yang sunnah-sunnah. Qobliyah dan apa? Ba'diyah. Sehingga pahala sholat kita sempurna. Sama zakat, kita mungkin kurang sempurna. Mungkin salah hitung. Mungkin ketika kita kerja masih tercampur hal-hal yang syubhat atau sedikit-sedikit yang haram. Bagi kita bayar zakat, di antara penyempurnanya adalah sedekah-sedekah. Tapi puasa Ramadan adalah yang wajib. Mungkin kita kurang sempurna, kita tambal dengan puasa-puasa apa sun? Sunnah seperti itu. Ya. Nah, ini hari-hari kita lewati dengan baca Al-Quran. Jangan sampai sehari lewat tidak baca Al-Quran. Ini namanya hidup kita bermanfaat. Tapi ibadah berikutnya, ini saya rasa insya Allah pada tahu ibadah seperti itu. Yang orang begitu dengar dia tahu itu ibadah. Ibadah yang lain, contoh, yang bisa kita aplikasikan dalam hidup kita sehari-hari adalah ibadah menjadi bermanfaat bagi orang lain. Bermanfaat bagi orang lain. Dengan memberi manfaat kepada orang, sesungguhnya kita telah beribadah dengan ibadah yang sangat agung. Rasulullah bersabda, khairukum anfa'ukum linnah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang. Orang lain. Jadilah kita berkah. Nabi Isa alaihissalam dia berkata tentang dirinya, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Allah menjadikan aku berkah dimanapun aku berada. Dikatakan Nabi Isa berkah diantaranya dengan dua tafsiran. Qadda'an li hawaijin nas, dia suka membantu keperluan orang lain. Yang kedua, mu'alliman lil khair, di mana-mana dia ngajarin kebaikan. Dia membantu kebutuhan orang lain. Yang kedua, dia senantiasa mengajarkan kebaikan pada orang lain. Nah, makanya dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, kullu sulami ala kulli sulami minan nasi sadaqah. Kullu yawmin tatlu alai syams. Kata Nabi, setiap sendi dalam tubuh kita wajib untuk disedekahi setiap hari. Itu bentuk syukur kita atas sendi-sendi yang kita gerakkan dengan mudah. Sendi di bahu, di badan, di kaki, di tangan, mungkin di leher, di mana sendi-sendi kita gerakan dengan mudah, ini semua wajib untuk disedekahkan setiap hari. Harus ada sedekahnya sebagai bentuk syukur. Bagaimana bentuknya? Cara sedekahnya Rasulullah mengatakan diantaranya, ta'dilu baila isnain. Kau berbuat adil terhadap dua orang. Ada dua orang yang datang minta hukum kepadamu, kau menghukum dengan adil, semuanya itu adalah sedekah. Kemudian, wata'una rajul. Kau bantu seorang. Ya. Fatahmiluhu alaih. Ya, fatahmilu mata'u ala dabbati au tahmilu alaih. Cara kau bantu orang, ada dia mungkin bawa barang, dia tidak kuat, kau angkat barangnya. Ini kau membantu orang lain dengan tenaga. Kau angkat barang tersebut, kau letakkan di atas tunggangannya. Kalau zaman sekarang kita angkat, kita bantu angkat, taruh di mobilnya. Atau dia tidak mampu untuk naik onta, kita angkat dia, mudahkan untuk naik onta, maka itu adalah sedekah. Kata Nabi SAW, wal kalimatu thayyibatu sadaqah. Berkata-kata yang baik, menyenangkan orang adalah sedekah. Ternyata di antara bentuk ibadah luar biasa adalah seorang menjadi orang yang mubarak di mana dia memberi manfaat kepada orang di sekitarnya. Makanya Nabi SAW menyamakan korma dengan orang yang berkah. Kata Nabi SAW, inna minasyajari lama barakatuhu kabarakatil muslim fahadithuni mahuwa. Kata Nabi, sungguh ada pohon yang keberkahannya sama seperti keberkahan seorang muslim. Kabarkanlah kepada aku pohon apa tersebut. Akhirnya Nabi katakan pohon tersebut adalah nakhlah korma. Korma itu kenapa dikatakan pohon berkah? Karena seluruh bagian dari korma semuanya bermanfaat. Tidak ada bagian dari pohon korma yang tidak bermanfaat. Maka dikatakan dia pohon berkah. Daunnya bermanfaat, batangnya bermanfaat. Kemudian bahkan bijinya bermanfaat, apalagi buahnya bermanfaat, pelepahnya semuanya bermanfaat ya. Semuanya bermanfaat. Tidak ada serabut korma itu pun bermanfaat. Kalau zaman dulu digunakan untuk seperti kapas diguling atau dibantal. Tidak ada satu bagian pun dari pohon korma yang tidak bermanfaat. Makanya dikatakan pohon tersebut adalah pohon yang berkah. Apalagi kalau kita bicara orang-orang Arab di zaman Nabi SAW, kehidupan mereka tidak jauh dari korma. Mereka bikin rumah pakai korma, mereka makan-makan korma, mereka bikin tempat tidur tikar dari korma, mereka bikin apa namanya bantal juga dari bagian dari apa? Korma, mereka memberi makan kepada hewan mereka pakai biji korma, semua terkait dengan korma. sehingga dikatakan korma adalah pohon yang berkah. Ternyata keberkahan korma ini Rasulullah samakan dengan seorang muslim. Kata Nabi, tahukah kalian ada suatu pohon berkahnya seperti berkah seorang muslim. Ini dalil bahwasanya seorang muslim harus berkah sehingga hidupnya bermanfaat. Nah, ibu-ibu sekarang dalam hidup ini coba berpikir bagaimana saya beri manfaat kepada orang lain yang ada di sekitar saya yang saya mampu. Orang yang paling utama saya beri manfaat adalah suami saya. Ibu bilang gitu, yang paling bermanfaat adalah pasangan saya. Gimana cara saya bisa beri manfaat kepada suami saya? Rasulullah pernah berkata kepada Fatimah, ya Fatimah isbiri. Inna khairal mar'ah allati tanfa'u ahlaha. Sungguhnya sebaik-baik wanita allati nafa'at ahlaha, yang beri manfaat kepada suaminya. Itu Rasulullah ucapkan kepada Fatimah ketika Fatimah ternyata kerja di rumah, dia menggerakkan alat penggiling gandum sehingga tangannya malajat, itu ngapal. Tangannya apa? Ngapal. Sudah tidak halus-halus seperti tangan ibu-ibu, masyaallah. Karena sering apa? Kalau ibu-ibu rumahan kan gitu, ibu kompleks, tangannya apa? Halus-halus. Fatimah tangannya sampai ngapal. Kenapa dia bantu suaminya? Sampai dia capek, sampai tangannya sakit. Rasulullah kasih motivasi, kata Rasulullah, sebaik-baik istri adalah yang bermanfaat bagi suaminya. Nah, ini ibu ingin renungkan hadis ini aja. Maka ibu berusaha beri, saya di rumah ini apa manfaat yang bisa lakukan untuk suami saya? Pikir. Supaya hidup ini bermanfaat. Siapkan makanannya, siapkan minumannya, siapkan tempat tidurnya, kasurnya, ya. Dan niatkan semua untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh keseharian yang kita lakukan ternyata nilainya apa? Ibadah. Pakai baju yang dia senangi, berpenampilan dengan yang dia senangi, kita sambut dia dengan senyuman, dia senang. Dilayani oleh istrinya. Kalau mau minum, kita ambilkan air minumnya. Kalau mau mandi, kita siapkan handuknya. Habis mandi, kita siapkan baju dan celananya. Kalau mau safar, kita siapkan apa? Kopernya dan isinya. Ya. Sudahkah ibu-ibu demikian? Saya enggak percaya. Saya ulangi. Sudahkah ibu-ibu demikian? Alhamdulillah. Iya. Percaya saya sekarang bertambah, alhamdulillah ya. Aisyah radhiyallahu anha ketika suaminya sedang itikaf, siapa yang sisir rambut Nabi? Aisyah radhiyallahu anha sisir rambut Nabi, subhanallah. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam mau pergi, yang siapa yang kasih minyak wangi ke Nabi? Aisyah radhiyallahu anha. Ini ibu-ibu suaminya sisir sendiri, kasihan. Pakai parfum sendiri, kasihan. Suaminya lagi sibuk siap-siap, istrinya main HP. Itu mas, itu mas, itu mas, itu mas. Situ, parfumnya di situ mas, itu mas, itu. Gimana seperti itu? Nah, kita bikin hidup kita bermanfaat. Itu main-main HP ini apa manfaatnya? Enggak ada manfaatnya. Ini kematian, ngurus suami kehidupan. Seperti itulah hendaknya ibu-ibu sekalian. Saya sering cerita, saya tidak pernah bosan cerita ini biar menancap ke ibu-ibu. Saya punya kawan, istrinya 3. Yang paling dia cintai bukan yang paling cantik. Dia bilang, Ustaz, ini nomor ini yang paling saya cintai. Istrinya sudah bisa dinomorin sama dia. Nomor ini yang paling saya cintai. Kenapa? Dia yang paling cantik kah? Paling muda? Bukan, Ustaz. Bukan paling cantik, bukan paling muda. Tapi dia yang paling melayani saya. Saya kalau mau pulang, dia telepon, Abi mau makan apa? Mau minum apa? Ditanya. Besok mau sarapan apa? Udah, jangan, saya enggak butuh pengakuan ibu-ibu ya. Saya mau cerita aja. Ayo makan apa, mau minum apa. Begitu saya pulang, dia sudah siapkan. Dia buka baju saya, dia buka kaos kaki saya, dia buka sepatu saya. Dia siapkan makanan. Kalau makanan tersebut isinya ikan, dia lepaskan ke tulang-tulangnya. Jangan gaduh ibu-ibu, ini sabar. Kalau ibu gak seperti dia, jangan hasad. Sudah, tenang aja. Maka diantara yang menjadikan ibu-ibu hidupnya bermanfaat, sibuk dengan suami, ngurusin suami. Bukan ngurusi suami orang lain. Nonton di YouTube, gimana ini, nikah sama artis siapa, gimana suami artis ini, ganteng atau tidak, bagi dibandingkan dengan suami yang lamanya, ngapain habis waktu. Sibuk ngurusin suami orang lain. Sampai ada artis, suaminya meninggal, ibu-ibu pada nangis. Subhanallah. Ya enggak ibu-ibu? Pernah kejadian seperti itu. Pada nangis ibu-ibu, suami orang lain meninggal. Suaminya sendiri datang diomelin. Gimana? Maka Ini benar-benar poin kelihatan sederhana, tapi ini menjadikan hidup kita benar-benar hidup. Tapi syaratnya ibu-ibu niatkan karena apa? Allah. Kalau ibu-ibu niatkan karena Allah, maka berpahala. Jika tidak, hanya sekedar-sekedar asik-asik saja tanpa niat karena Allah, tidak ada faedahnya. Taib, di antara menjadikan hidup kita bermanfaat, terutama wanita, ngurus anak-anak. Rasulullah pernah melamar Ummu Hani. Ummu Hani itu sepupunya Nabi SAW. Dia punya anak-anak, janda. Maka Rasulullah SAW datang ngelamar dia. Apa kata Ummu Hani? Kata Ummu Hani radhiyallahu anha, saudaranya, saudarinya Ali bin Abi Thalib, yaitu Ummu Hani bin Abi Thalib. Dia menolak lamaran Nabi. Dia mengatakan, ya Rasulullah, inni dhatul iyal. Saya punya anak banyak. Saya ingin fokus ngurus apa? Anak-anak. Dia tahu kalau jadi suami istri Nabi, dia harus ada urus suami yang banyak. Kata dia, enggak. Saya punya banyak. Rasulullah puji dia. Kata Rasulullah SAW, khairu nisa'in raqibnal ibil nisa'u Quraisy. Sebaik nisa'u Quraisy. Sebaik-baik wanita yang mengendarai unta, maksudnya wanita Arab, adalah wanita Quraisy. Kenapa? Ahnahu ala tifl, yang paling perhatian sama anak-anak. Wa ar'ahu ala zauj fi dhati yadi, yang paling perhatian sama suaminya ketika pandai mengurus uang suaminya. Tidak mubazir. Lihat di sini, Rasulullah sebutkan bahwasanya Ummu Hani dipuji oleh Nabi karena dia sibuk ngurus anak-anak. Maka saya ingatkan kepada ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau Musa masih punya anak diurusin. Niatkan karena Allah, diajak ngobrol, ditemani, diberi arahan, dinasehati. Meskipun sudah besar anak sudah nikah, kita tetap nasihati. Putriku, begini, kamu jangan gitu sama suami, ingat pesan mama ya. Kamu jangan seperti mama. Cukup mama aja sama papa, kamu harus berbeda gitu, nasihati. Nasihati. Layani apa suamimu, sungguh melayani suamimu adalah apa? Ibadah. Jangan lupa sholat malam, suami senang kalau lihat istrinya sholat malam. Jangan lupa baca Quran, suami bahagia lihat suaminya, istrinya baca Quran. Suami kepalanya pusing lihat ibu-ibu buka marketplace terus ya. Maka nasihati, anak-anak diperhatikan, apalagi masih kecil-kecil. Itu kesibukan yang bermanfaat. Itulah kesibukan yang setiap detik kita lewati akan menjelma menjadi kebahagiaan di alam barzah maupun di akhirat. Itu namanya hidup bermanfaat. Taib. Oleh karenanya, dimanapun kita berada, kita berusaha agar kita ini bermanfaat bagi orang lain. Bagaimana cara kita dapat pahala terhadap orang yang kita ajak interaksi? Ibu bukan banyak interaksi, interaksi sama suami, interaksi sama anak-anak, interaksi sama pembantu, interaksi sama tetangga, interaksi sama kawan-kawan, interaksi sama kerabat. Ini semua jadikan lahan pahala. Dimanapun kita duduk sama mereka, harus ada pahala yang mengalir. Gimana caranya? Pikirkan sendiri. Sama tetangga ya, paling tidak senyum, basa-basi kayak, mampir ke rumah, basa-basi aja. Ada yang bisa saya bantu, basa-basi, senang. Assalamualaikum.